sango na fewa.
Mpoko elamu na baibanso buzuli baku ya kolanda sango lokuta Lingala na VOA, The Voice of America, uto Washington na edi isango. Muzungi sami ya nzoto ya nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza lelo na Lubumbashi uto Angola epayi wapi ya kufakio mokolo mwamposo bakambi ba ukatanga ba sakoli ete president Felix Tshisekedi akuzala kuna umuaminei yambo na bukundami ya nzoto ya mutambusi ya Assemblée Provinciale Gabriel Kyungu wa Kumwanza nzokande ambasadi ya États-Unis e singi ina ba saliba yango kuza na Bokingi na Lubumbashi na Ukatanga na Kobanga te Mubulu ekokiko salema. Inspection générale ya finance IGF e fundi mukambi ya ituka ya Congo Central atu matubwana na kupengwisa misolo na peni na milion mwambe ya badolara. Inspecteur général ya finance Jules Kei Alingete akomili procureur général ya cour ya cassation puna kuyibisa ye ite gouverneur Matubwana alakisaki mikandate milimbuli ndenge asalilaki misolo na 2020 IGF elobi koleka milion mitano na ndambu ya badolara mizalaki mpuna misala mia basivili pe ya bayi Bokingi mipengusami. Jules Alingete amituni ndenge nini moto akoki kupengusa misolo ya lolenge wana mupesi tuli ya atu Matubwana alobeli na AFP ete ezalinde ba avantage ba kambi banso ba bituka bazalaka na yango nde IGF ezali kofunde la mokambi ya Congo Central atu Matubwana moyi PPRD ya kala akota na Union Sacrée pe ya koma moko na baye bazali sima na president Félix Tshisekedi. Martin Fayulu na Adolphe Muzito ya Lamuka ba bingisi bato kotambola le 15 septembre pona kosenga mapo na mi ma 2023 na ntango pe boyokani mpona mobeko ya ma ponami mpe ya botambu siseni bakambi balamuka baye ba sengi pe na bakambi biyamba kotia yambo bolamu ya mboka pe kopona mokambi ya seni na kobanga nzambe na kotala te ekolo kasi na kotala penza bolamu ya mboka. Na kipushi na Ukatanga bana kama mitanu babimisami na bamine tupe makele ya cobalt puna kutinda ma na biteilu sima na kupesa ma mikanda ya kubuta manabango. Lucien Kauzi ya Zwaki Ndimbola ya procureur ya tribunal de paix ya Kipushi Patrick Njango.
Bana oyo to recupera ki na bamine, bana oyo ba parent na bango par manque de moyens, par manque de possibilités ya kosali sabana, ba memaki bana na bamine, ONG AFEMDECO na UNICEF, bakendaki na ba mine wana ba bimisi bana ba yena bango ba pesi bango ba acte de naissance pour leur permettre bana ba kota ba classe et évidemment ba tanga ba koma ba terminer ne na ba vie na bango. Chef de l'État a lobby pe likambo ya gratuité na enseignement que ba parents oyo ba benga makiawa ba oyo ba zui moi et loko na maboko ya l'État ils sont obligés bango pe ba salisa biso pour que bana na bango ba zonga tsuna mine te ba pesa bana chance bana ba kende liboso ba tanga classe lobby
Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Anatole Kuline Makoso ayukani na baiki ya mbula matari ya France mpuna kukukisa manaka na mboka mibale na Paris epa yuapi azali na mubimbo uto lubiluleki mubimbo mwaye mwayambo uto watiama na ebonga ya kukamba mbula matari ya Congo Brazzaville mubimbo mwango muzali mpuna kotala soki buyukani ya mayi matali nkita mbukumi wapi kati na bikolo mibali elubi bayi zinga zinga ya mukambi ya mbula matari ya Congo Brazzaville. Masano Afro Basketball e bandaki lubi na Kigali na Rwanda basani ba Leopard ya babali ba kuisamaki 68-82 na ba Patriote ya Rwanda na match na bango ya yambo. Sango na biso esuki awa tukuba kulanda manaka ya lolaka la Amerika tukutana na site internet na biso www.voalingala.com tubusa na te kulike Facebook na biso na nzela ya singa tuzalaki na Fatou Alimasi Kalala ezalaki bongo wa bino Edi Isango.